Ал мавжарда Озатлык радиосу Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 13-sentyabr dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Nodira. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Qirg'iziston janubidagi Suzoq tumanida iyun voqealarida ayblangan 14 o'zbek ustidan sud boshlandi. Qozog'iston bosh prokuraturasi Olmaotada hibsda saqlanayotgan 29 o'zbekni O'zbekistonga berish qarorini qabul qildi. O'z viloyati milliy xavfsizlik xizmati rahbari xalqaro va mahalliy nodavlat tashkilotlarini yangi nizo qo'zg'ashga aloqadorlikda aybladi. Yevropa ittifoqi va AQSh Turkiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish xalq ovozi bilan ma'qullangan referendum natijasini olqishladi. Xalqaro sud Gruziyaning Rossiya ustidan da'vosiga oid 4 kunlik eshituvlarni boshladi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qozog'iston bosh prokuraturasi Olmaotadagi 29 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini ma'lum qildi.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан приняла решение о их выдаче Республике Узбекистан.
Bunga norozilik bildirib hibsdagi o'zbek qochqinlari ochlik e'lon qilishdi. Janubiy Koreyada o'zbek-qirg'iz muhojirlari o'rtasida mushlashuv bo'lib o'tdi.
Palmirsaga yotganlarni birmadi, lekin qirg'iz bolalar yaxshigina tasayyuf qolish. O'zbeklar ko'proq o'ldi.
O'shda Qirg'iziston prezidentining jamoatchilik uchun janubiy qabulxonasi ochildi. O'zbekning o'jar shoiri Shavkat Rahmon 60 yoshga to'ldi. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Nodira so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Nodira.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Olmaotadagi 29 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga topshirilishi mumkin. Bu haqda Olmaota shahar prokurorining bosh yordamchisi Toshkenboy Avbakirov yaqinlarining ozod etilishini talab qilib borgan namoyishchilarga ma'lum qildi.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан приняла решение.
Qozog'iston bosh prokuraturasi hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqida qaror qabul qildi. Ammo shu bilan birga bosh prokuratura jinoyat ijroiya tizimi qo'mitasi va milliy xavfsizlik qo'mitasiga o'zbek qochqinlarga Olmaota shahar migratsiyasi departamenti chiqargan qaror yuzasidan shikoyat arizasini topshirish uchun imkon yaratib berish bo'yicha ham topshiriq berdi, dedi prokuratura rasmiysi. Eslatib o'tamiz, shu yilning 9-iyunidan 11-iyuniga qadar qozoq huquq tartibot organlari va maxfiy xizmatlar maxsus reyd chog'ida Olmaota shahridagi 32 o'zbek qochqinni qo'lga olgan edi. Ulardan biri ozod etilgan, yana biri esa O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. Bu mavzuga oid boshqa to'liq tafsilotlar bilan dastur davomida kengroq tanishishingiz mumkin. Qirg'iziston janubidagi Suzoq tumanida iyun voqealarida ayblangan 14 o'zbek ustidan sud boshlandi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz.
Suzoq tuman sudi sudyasi Damir Nazarovning ozodlik muxbiriga bildirishicha, 12-sentyabr kuni tuman sudida ommaviy qotillik, qattiq jismoniy zarar yetkazganlik va o'zgalar mulkini yoqishda ayblangan 14 javobgar ustidan sud boshlangan. Qora kursida o'tirganlarning barchasi o'zbeklardir. Ayblanuvchilar bu jinoyatlarni 13-14 iyun kunlari Bishkek O'sh magistral yo'li yoqasida joylashgan Sampa paxta tozalash zavodida sodir etgani gumon qilinmoqda. Ayblovga ko'ra, o'sha voqea vaqtida 16 kishi o'ldirilgan, 2 nafari bedarak ketgan, 9 ta avtotransport vositasi yoqib yuborilgan. Qirg'iz matbuoti xabariga ko'ra, o'ldirilganlarning barchasi qirg'iz millatiga mansub. Qotillikda ayblanayotganlarning barchasi esa o'zbek millatiga mansub fuqarolardir.
Ozodlik muxbiri Suzoqda boshlangan sud tafsilotlarini kuzatib boradi va kelgusi dasturlarimizda bu voqeaga oid tafsilotlarga yana qaytamiz. O'shda xalqaro tashkilotlar yangi nizo qo'zg'ashga aloqadorlikda ayblandi. O'shga safar qilgan Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunboyeva viloyat va shahar milliy xavfsizlik xizmati ichki ishlar boshqarmasi hamda adliya tizimi rahbarlari bilan uchrashdi. Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i Turat Asanboyev vaziyat keyingi paytda barqarorlashayotgani, biroq chet kuchlar hanuz noto'g'ri harakatlar qilayotgani va bu harakatlarni mahalliy nodavlat tashkilotlar hamda ommaviy axborot vositalari quvvatlayotgan ahvolga teskari ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidladi. Asanboyev fikricha, xalqaro tashkilotlarning Qirg'iziston ichki ishlariga aralashishiga yo'l qo'ymaslik uchun kuchli chora-tadbirlarni ko'rish zarur, chunki tilga olingan tashkilotlarning bir tomonlama yondashuvi millatlararo yangi janjallar tug'ilishiga zamin tayyorlamoqda. Eslatamiz, Ro'za O'tunboyeva O'shga 12-sentyabr kuni 2 kunlik safarini boshlagan va 13-sentyabr kuni tushdan keyin xalq vakillaridan 22 nafarini qabul qilishni rejalashtirilgan edi. Bu mavzu tafsilotlariga ham dastur davomida qaytamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning BMT sammitida ishtirok etishi kutilmoqda. BMTning ming yillik taraqqiyot dasturi maqsadlariga bag'ishlab 20-22 sentyabr kunlari Nyu-Yorkda bo'ladigan sammitda ishtirok etadigan O'zbekiston hukumat delegatsiyasiga bu gal prezident Islom Karimovning o'zi yetakchilik qilishi kutilmoqda. Gazeta.uz saytining bu haqdagi xabariga qaraganda, O'zbekiston delegatsiyasi sammitda mamlakatning ming yillik taraqqiyot dasturi doirasida erishayotgan yutuqlar haqidagi hisobotni taqdim etadi. O'zbekiston Shanxay hamkorlik tashkiloti harbiy mashqlarda ishtirok etishdan bosh tortdi. Qozog'iston janubida Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida 3000 dan ortiqroq qo'shin ishtirokidagi harbiy mashqlarning faol bosqichi boshlandi. Bu mashg'ulotlarda O'zbekistondan tashqari a'zoga davlatlarning tashkilotga a'zo davlatlarning barchasi ishtirok etmoqda. Harbiylar mintaqaga xavf solib turgan narkotrafikdan tortib, din ekstremistlar xurujlariga qadar bo'lgan tahdidlarga qarshi birgalikda kurash amaliyotlarini mashq qilmoqda. Ushbu to'lqinda endi e'tiboringizni xalqaro yangiliklarga tortamiz. Turkiyada 12 sentyabr kuni o'tgan referendumning dastlabki natijalariga ko'ra saylovchilarning 58% konstitutsiyaga kiritilishi taklif qilingan 26 ta o'zgartirishni ma'qullagan. Saylovchilarning saylovdagi ishtiroki esa 77% tashkil qilgan. Natijalarni olqishlagan bosh vazir Erdo'g'on bu bilan Turkiyada demokratiya g'alaba qozonganini aytdi.
12 Eylül günü Türk demokrasi tarihine
12 sentyabr Turkiya tarixidagi bir burilish nuqta sifatida qoladi. Siz buni hamisha yodda saqlaysiz, biz buni hamisha yodda saqlaymiz. Davlat to'ntarishi orqali hokimiyatga kelganlar joriy qilgan konstitutsiya dog'lagan 12 sentyabr endi demokratiya tomon yuqorqin bir sahifa o'laroq tarixga kiradi dedi Turkiya bosh vaziri. Turkiyadagi referendumning bu tahlil natijalarini hozirga qadar Yevropa ittifoqi hamda AQSh hukumatlari olqishladi. Xalqaro adolat sudida bugun Gruziyaning etnik nizolar qo'zg'aganlik ayblovi bilan Rossiyaga qarshi kiritgan da'vo arizasi bo'yicha eshituvlar boshlandi. Bu da'vo arizasi 2008 yil avgustdagi 5 kunlik urushdan so'ng kiritilgan va bunda Gruziya hukumati 1990 yilda Gruziyadan ajralib chiqqan ikki ayirmachi o'lka, Janubiy Osetiya va Abxaziyadagi etnik tozalovlarga aloqadorlikda Rossiyani ayblagan edi. Bu mojaro chog'ida minglab odam zo'ravonliklar qurboni bo'lgani, 150 mingga yaqin odam esa turar joylarini tark etgani xabar qilingan. Iroqdagi turmalarda mahbuslar tahqirlanmoqda. Bu haqda Amnesty International tashkilotining yangi hisobotida aytilishicha, Iroq qamoqxonalaridagi mahbuslar odatda yillar davomida sudsiz saqlanmoqda, qiynoqlar va tahqirlarga solinmoqda, ularga yaqinlari va advokatlari bilan uchrashuv imkonlari cheklangan. Tashkilot kuzatuvlariga ko'ra, mahbuslarni ko'p hollarda qo'llari yoki oyoqlaridan osib qo'yishadi, kaltaklashadi, ba'zan tana a'zolarini kesib tashlashadi. Hozircha Iroq rasmiylari bu hisobotga biror bir munosabat bildirgani yo'q. Amnesty International tashkilot hisobotida aytilishicha, shunday og'ir qiynoqlarda saqlanayotgan mahbuslarning ko'pchiligi isyonchi guruhlarga yordam berganlikda gumon qilingan sunniy musulmonlardir.
Rahmat Nodira. Demak, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin va qulay yo'llardan biri. Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net ham ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Almatadagi 29 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Bunga norozilik bildirib hibsdagi o'zbek qochqinlari ochlik e'lon qilishdi. Janubiy Koreyada o'zbek qirg'iz muhojirlari o'rtasida mushtlashuv bo'lib o'tdi. O'shda Qirg'iziston prezidentining jamoatchilik uchun janubiy qabulxonasi ochildi. O'zbekning o'jar shoiri Shavkat Rahmon hayot bo'lganida 60 yoshga to'lgan bo'lardi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Havo mavjlarida ozodlik. Qozog'iston bosh prokuraturasi Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinining O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini ma'lum qildi. Hibsdagi o'zbek qochqinlari ochlik e'lon qilishdi. Bunga norozilik sifatida ularning ayollari esa o'z erlarining ozod etilishini talab qilib, dushanba kuni Olmaota prokuraturasini binosini piket qilishdi. Ayni mavzu tafsilotlari Dilbegim Mavloniy lavhasida.
3 oydan buyon Olmaotadagi tergov hibsxonasida saqlanayotgan 30ga yaqin o'zbek qochqinining ayollari 13-sentyabr kuni Olmaota shahar prokuraturasi binosi oldida yig'ildilar. Ular bu yerga erlarni ozod qilish bo'yicha Qozog'iston bosh prokurori nomiga yozilgan murojaatnomani topshirish maqsadida kelgandilar. Ammo militsiya xodimi prokuratura binosi ichiga kirmoqchi bo'lgan ayollarga tushlik vaqti ekanini aytib, bino ichiga kirishlariga to'sqinlik qildi.
Мы все пойдем, я хотел бы, чтобы вы нас приняли и сказали о том, что вы нашему жителю, вы экстрадируете нашему жителю.
Oradan biroz muddat o'tgach 20 dan ziyod qochqin ayol oldiga Olmaota shahar prokurorining bosh yordamchisi Toshkenboy Abubakirov chiqdi. Prokuratura rasmiysi joriy yilning 31 avgust kuni BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi 29 nafar o'zbek qochqiniga avval berilgan qochqinlik maqomini bekor qilgani, so'ngra Olmaota shahar migratsiya departamenti o'zbek qochqinlariga Qozog'iston hududida qochqinlik maqomi berish bo'yicha rad javobi berganini qayd etdi. Shundan so'ng Abubakirov Qozog'iston bosh prokuraturasining tergov hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqini borasida chiqargan qarorini e'lon qildi.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан приняла решение о их выдаче Республике Узбекистан.
Qozog'iston bosh prokuraturasi hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqida qaror qabul qildi. Ammo shu bilan birga bosh prokuratura jinoyat ijroiya tizimi qo'mitasi va milliy xavfsizlik qo'mitasiga o'zbek qochqinlariga Olmaota shahar migratsiya departamenti chiqargan qaror yuzasidan shikoyat arizasini topshirish uchun imkon yaratib berish bo'yicha topshiriq berdi, dedi prokuratura rasmiysi Toshkenboy Abubakirov. Eslatib o'tamiz, shu yilning 9-iyunidan 11-iyuniga qadar qozoq huquq-tartibot organlari va maxfiy xizmatlar tomonidan o'tkazilgan migrant reydi chog'ida Olmaota shahrida 32 nafar o'zbek qochqini qo'lga olingandi. O'zbekiston bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi ularning barchasini mamlakat hududida og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblab, qozoq hamkasblaridan ularni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni so'ragandi. 3 oydan beri hibsxonada saqlanayotgan bu qochqinlarni ekstraditsiya qilish bo'yicha tutib turish muddati shu yil 9-sentyabrda tugagan bo'lishiga qaramasdan, faqat bir qochqindan boshqasi o'tgan muddat ichida hibsdan ozod qilingani yo'q. Avvalroq Olmaotadagi tergov hibsxonalarida saqlanayotgan 30 nafar o'zbek qochqindan biri bo'lmish Ne'matulloh Nabiyev sentyabr oyi boshida Olmaota shahar migratsiya departamenti tomonidan qochqinlik maqomi olgani va hibsdan ozod qilingani, o'shlik o'zbek qochqini Xurshid Komilov esa O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani haqida xabar bergandik. Hibsda saqlanayotgan boshqa o'zbek qochqinlarning ayollari esa ayni paytda hibsxonadagi boshqa qochqinlar Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishlariga qarshi ochlik e'lon qilganliklari va 4 kundan beri ovqat yeyishdan bosh tortayotganlarini ozodlikka ma'lum qildilar.
Ochlik e'lon qildi. Ochlik. Hech narsa yemaymiz, tomoq yemaymiz, nima yemaymiz deb ochlik e'lon qildi bu. Rozi emasmiz biz bunga, qarshimiz deb anon qildi. Hozirgacha peredacha bermadi hozirgacha. Peredacha olgan yo'q hozir. Bilmayman nima yeyapti uni. O'zbekistonda o'lgandan ko'ra shu yerda och o'lganimiz yaxshi.
Deydi 3 oydan beri tergov hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan birining ayoli. Ayni paytda o'zbek qochqinlari ishi bo'yicha shug'ullanayotgan Olmaotadagi inson huquqlari xalqaro byurosi vakili Denis Dzhivaga Qozoq prokuraturasi advokatlarining hibsdagi o'zbek qochqinlari yoniga kirishlari uchun hozircha ruxsat bermayotganini aytdi. Huquq faoliga ko'ra, Olmaota shahar migratsiya departamentining hibsdagi 30 o'zbekka boshpana berish bo'yicha rad javobi yuzasidan shikoyat arizasini topshirish muddati sentyabr oyi oxirida tugaydi. Hibsdagi o'zbek qochqinlarga shikoyat arizasi topshirish bo'yicha berilgan muddat tobora qisqarayotgani qochqinlarning yaqinlarini ham, mahalliy huquq himoyachilarini ham tashvishlantirmoqda. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Qozog'iston bosh prokuraturasi Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinining O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini ma'lum qildi. Bunga norozilik bildirgan hibsdagi o'zbek qochqinlari esa ochlik e'lon qilishdi. Mahbuslarning ayollari esa ularning turmush o'rtoqlari esa o'z erlarining ozod etilishini talab qilib dushanba kuni Olmaota prokuraturasi binosini piket qilishdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Koreyadagi o'zbek muhojirlarning ozodlikka bildirishicha 11 sentyabr kuni Janubiy Koreyaning Baran shaharchasida qirg'iz va o'zbek mehnat muhojirlari o'rtasida mushtlashuv yuzaga chiqqan. Janjal sababi bevosita iyun oyida O'sh va Jalolobodda yuz bergan qirg'inga bog'liq bo'lmasa-da, voqea guvohlari bu janjal zamirida ham o'zbek va qirg'iz muhojirlari o'rtasida to'planib qolgan keskinlik yotganini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Zibunuso lavhasida.
13 sentyabr kuni ozodlik Janubiy Koreyaning Baran shaharchasida mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlardan biri bilan bog'lanib, 11 sentyabr kungi janjal tafsilotlarini surishtirdi. Suhbatdoshning aytishicha, mojaroga shanba kuni muhojirlar ishga jo'nash oldidan to'planadigan bekatda o'zbek va qirg'iz yigitlarining bir-birini turtib ketgani bahona bo'lgan.
Koreyada Baran degan shaharda bo'lgan janjal o'zlari o'zbeklar bilan qirg'izlar tushib ketdi. Ko'chada uchrashib, bir-biriga yetganma-yetga teshib ketdi. Qirg'izlar ko'p gapirishib yubordi. O'zbeklar ham gap qaytarib qo'ydi.
Deydi Koreyaning Baran shaharchasida mehnat qilayotgan muhojirlardan biri. Kechki soat 6:00 atrofida ertalab har joyga ishga tarqab ketgan muhojirlar yotoqlariga qaytgach, ertalab boshlangan mojaro endi katta mushlashuvga aylandi, deb davom etadi suhbatdosh.
Kechki payt yana keyin hamma ishdan qaytganda to'planishganda qirg'izlar tayyorgarlik ko'rib kelishgan, uramiz deb ashib olamiz. Lekin o'zbeklar ko'pchilik bo'lib qolgan. Katta yo'lda bo'yiga ham chiqib ketgan urush, mashinalar to'xtagan, politsiya kelgan albatta. Lekin hamma tarqab ketdi. Keyin ertasi kuni politsiya, SMB hammasi birinchi urush boshlagan odamlarni qidirib yurdi.
Deydi, ismi aytilishini istamagan muhojir suhbatdoshimiz. Ayni voqea tafsilotlarini ozodlikning qirg'iz xizmatiga hikoya qilib bergan Koreyadagi qirg'iz migrantiga ko'ra, mushtlashuvga aralashgan 30 nafar o'zbek va 8 nafar qirg'iz millatiga mansub muhojirlar bir zavodda ishlashgan. Qirg'iz xizmati xabarida aytilishicha, mushtlashuv oqibatida qirg'iz muhojirlaridan biri kasalxonaga yotqizilgan. Ammo ozodlik suhbatlashgan Koreyadagi muhojir bundan xabari yo'qligini aytadi.
Sanitariya yotganlarda bormadi yo'q, lekin qirg'iz bolalar yaxshigina kasayib qolish. O'zbeklar ko'proq o'zi.
Deydi Koreyaning Baran shaharchasida ishlayotgan o'zbek muhojirlaridan biri. Barandagi o'zbek qirg'iz muhojirlari o'rtasidagi mushtlashuv xabarini tasdiqlagan Qirg'iziston Mehnat va Migratsiya vazirligining Koreyadagi rasmiy vakili Baqit Isayev uning tafsilotlariga shunday oydinlik kiritdi.
Bordik, biz borsak qirg'izlar o'zincha uyda cho'g'ilayotgan ekan. Biz borgandan keyin 1 soatdan keyin 1 soatga yetpeyli bir 50 deyo qirg'iz cho'g'ildi. Qirg'iz bizning jarandar. O'zbek bo'lsa o'zincha aldoqda kafesi bor ekan, aldoqda jaylanishib, aldoqda cho'g'ilayotgan ekan. Qirg'izistondan tushdikdan O'sh Jalolobaddan cho'g'ilgan bizning qirg'iz jarandarda. O'zbek ulutundagi bizning qirg'iz jarandar. Uni bordig'im birimdiga chaqirdik. Bunday bo'lmaydi. Qirg'izistonda jangal tinchiyotsa, anan shu butun yerda yurib serdi shunday qilsanlar. Бул бөтүндө туура болбойт деп барганда, бир эки биздин кыргыз жаран алар менен кезди, бирөөнүн башы жарылган экен, бирөөнүн бетинде дагы жаракат алган экен.
Дейди кыргыз бөлүмү менен сүхбөттө Бакыт Исаев.
Чараны полиция менен биз совместно постоянно кабарлашып аттык. Алар мына бүгүн 7:30 биз кечегини эртең мененки 5:30 чейин жүрдүк ал жакта. Бардыгын тынчтандырып, бардыгын биримдикке чакырдык. Андан кийин полиция бизде 7:30 баштап полиция менен кабарлашып аттык. Ар кайсы шаарларда чогулуп аткан экен, алардын баарын тынчтандырып, биримдикке чакырдык.
Деген Кореядагы Кыргызстан mehnat va migratsiya vazirligi rasmiysi voqea bo'lib o'tgan joyda ayni paytda mahalliy politsiya xodimlari ishlayotgani va hozirda asosan o'zbek-qirg'iz muhojirlari yashovchi rayonlarda tinchlik hukm surayotganini aytadi. Koreyadagi Bishkek hukumati namoyandasi bu yerda ishlayotgan o'zbek va qirg'iz mehnat muhojirlari o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashib ketganini bilvosita tasdiqlasa, ozodlik suhbatlashgan muhojir ayol ikki jamoa o'rtasidagi keskinlikni o'z tanasida his qilib yashayotganini aytadi.
O'shdagi voqealardan kelib chiqqani yo'q-u, lekin masalan, o'shdagi voqealar o'zbek bolalarga ham ta'sir qilgan-ku bu yerda. Albatta, bu o'shdagi voqealardan kelib chiqqani yo'q, prosta bu yerda o'sha o'zbeklar bilan qirg'izlarda o'rtasida bir-biriga nisbatan yomon munosabat paydo bo'lganda o'shdagi voqealardan keyin. Ular endi qaslashib, uyushtirilgan bo'lgani yo'q bu urush.
Deydi o'zaro mushlashuvga sabab bo'lgan chuqurroq omillar haqida gapira turib Koreyadagi muhojir ayol. Qirg'iziston janubida iyun oyida yuzaga chiqqan milliy asosdagi qonli nizolardan keyin chet o'lkalarga chiqib ketgan qirg'iz o'zbek millatidagi ishchi migrantlarning bu kabi o'zaro to'qnashuvlari birinchi marotaba kuzatilishi emas. Xususan 26-iyul kuni tungi soat 10:00 Moskvaning Profsoyuzna metrosi atrofida o'zbek va qirg'iz millatiga mansub yigitlar o'rtasida mushlashuv bo'lib, 40 nafarga yaqin odam ishtirok etgani aytilgan edi. Bu janjalda Moskva militsiyasi xabariga ko'ra bir kishi og'ir tan jarohati olgan, 5 kishi qo'lga olingan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Janubiy Koreyaning Baran shaharchasida qirg'iz va o'zbek mehnat muhojirlari o'rtasida mushlashuv yuzaga chiqqan bir paytda Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyevaning mamlakat janubiga safari davom etmoqda. Otunboyeva ish safarining ikkinchi kuni mamlakat janubidagi kuch ishlatar tizimlar rahbariyatlari bilan uchrashdi. Shundan so'ng O'shda prezidentning jamoatchilik uchun janubiy qabulxonasi ochildi va Roza Otunboyeva uyun voqealarida nobud bo'lganlarning yaqinlarini qabul qildi. Ayni mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva 12-13 sentyabr kunlariga belgilangan O'shga tashrifining birinchi kunida iyun voqealarida o'ldirilgan Qorasuv tuman militsiya rahbari Adilbek Sultonov, uning haydovchisi Uranish Amurzayev, O'sh shahar kengashi deputati Asqar Shokirovlarning uyiga borib ta'ziya bildirdi. Bundan tashqari prezident shahar markazida qurilayotgan ikkita ko'p qavatli binolar qurilishini ham ko'zdan kechirdi. Har birida 75-tadan xonadon bo'lishi aytilgan bu ko'p qavatli uylar iyun voqealarida uyi yonib ketgan O'shliklarga atalgan. Qirg'iziston rahbari 12 sentyabr kuni tushdan so'ng janublik oqsoqollar bilan uchrashdi. Uchrashuvda oqsoqollar prezidentga iyun voqealari va keyingi paytlarda O'shda turli mishmishlarni tarqatayotganlarning topilib jazolanmayotganiga norozilik bildirishdi. Aybdorlarni barchasini topib so'zsiz jazolash kerak. Xalq shuni kutyapti, dedi yig'in ishtirokchilaridan biri. Prezident Otunboyeva uchrashuvda qilgan chiqishida janubda bundan keyin iyun voqealarining qaytalanishiga yo'l qo'yilmasligi va bunga yetarli kuchlar borligini ma'lum qildi.
Biz armiya, militsiya, qo'lovsiz tutqichlar barini doim qarmoq turamiz. Biz bu jag'dan qamsalamoqmi? Bayog'inda iyunda boshlamoqqa yo'l berdingiz. O'shoq zamat basamiz.
Biz armiya, militsiya, xavfsizlik kuchlarini tayyor ushlab turibmiz. Bu tomonidan xavotirlanmanglar. Endi iyundagiday tartibsizliklarga yo'l qo'yilmaydi. Bunday harakatlarni vaqtida tinchitamiz, dedi prezident. Roza Otunboyeva 13 sentyabr kuni viloyat va shahar milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar boshqarmasi va sud tuzumi rahbarlari bilan ham uchrashdi. Shundan so'ng O'shda prezidentning jamoatchilik uchun janubiy qabulxonasining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda O'sh viloyat rahbariyati va O'shliklar ishtirok etishdi. So'ngra prezident iyun voqealarida halok bo'lganlarning yaqinlarini qabul qildi. O'sh voqealari qurbonlarining yaqinlari prezidentga shu paytgacha hukumat vakillari ulardan xabar olmaganini aytishdi. Shuningdek, ular O'sh voqealarida vafot etganlarning oilasiga ijtimoiy yordam va o'lganlar uchun kompensatsiya to'lanishini so'rashdi. Shundan so'ng prezident O'sh viloyat davlat ma'muriyati binosida O'shdagi nodavlat tashkilotlari vakillari bilan uchrashdi.
Uchrashuvda nafaqat prezident, noyob ichki ishlar ministrining birinchi o'rinbosari, bosh prokurorning birinchi o'rinbosari, ta'lim madaniyat ministri qatnashdi. Yempolar shu manavi sovuq shuga qadar kuygan uylarda qurilishi haqida, inson huquqlari haqida, mana shu bo'lajak saylov jarayoni haqida muhokama munozaralar bo'lib o'tdi.
Dedi uchrashuvda ishtirok etgan inson huquqlari himoyachisi Izzatulloh Rahmatullayev. Unga ko'ra prezident Roza Otunboyeva nodavlat tashkilotlari oldida mas'ul rasmiylarga topshiriqlar bergan.
Otunboyeva juda bizga chiroyli javob berdi. Bundaychasiga odamda umid uchqunlarini paydo qiladigan javoblarni berdi. Bugungi kunda bo'layotgan jarayonda çuruklaştırış için koldan gelen yani hamme işte kılıçla vade verdi. İnsan hukukları bu arası da miliçeye isim de prokuratörü kösetmeler verdi. Özüz bilersiz o şahırda kaysi küç ordunu kararsız kamuflaj gibi varıp kimisi kayadalığı gibi bilmiyorsunuz ya apazlamasının izinlikleri yok. Eğer bunlar da size her zanişki doğru geliyorsa kayakta barışı da bilmiyorsunuz. Burada otun bayağı bir gün konkretle öşü ordular gibi bir uygulaydı. Bundan ki yani şu patrol kılıyken hizmetçiler kürlerlerge bayıcılar takip yürüsün. Özünü kimliğine işte bildirsin akalı gibi geldik. İyi o cantora satmalıydı işte. Konkret vazifelerde koydu ama şu videot gitken adamlar soğuk koçaz nasıl. Sıkıyla olan tahminlenmiş kereliği hakkında.
Dedi İzzatullo Rahmatullayev. Suhbatdoshimizga ko'ra Roza Otunbayeva o'z safari chog'ida o'sh voqealari chog'ida qurbon bo'lgan ayrim o'zbeklarning ham yaqinlaridan xabar olgan. İzzatullo Rahmatullayev biz bilan suhbati chog'ida prezident Otunbayeva iyun voqealarida qurbon bo'lgan o'zbek militsiya xodimining o'sh aeroporti yaqinidagi uyiga ta'ziyaga bormoqchi bo'lib turganligini ma'lum qildi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijda yashovchi o'zbeklar hayotiga oid suratlar yoki video tasvirlar bo'lsa, marhamat ularni Ozodlikka jo'nating. Biz ularni Ozodlikning internet saytida e'lon qilamiz. Hozir esa havo majlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Yevropa Ittifoqi va AQSh Turkiya referendumi natijasini olqishladi. 12 sentyabr kuni o'tgan referendumning dastlabki natijalariga ko'ra, saylovchilarning 58% konstitutsiyaga kiritilishi taklif qilingan 26 ta o'zgartirishni ma'qullagan. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar natijasida Turkiyada harbiylar vakolati qisqarib, adliya tizimining isloq qilinishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Nodira.
12 sentyabr kuni Turkiyada o'tgan referendumda mamlakat konstitutsiyasiga 26 ta o'zgartirish kiritish taklif qilingan va shu bilan mamlakat bosh qomusini Yevropa talablariga mos hujjatga aylantirish maqsad qilingani aytilgan edi. Turkiya Oliy saylov komissiyasining saylov natijalariga oid yakuniy bayonoti tez orada e'lon qilinishi kutilmoqda. Ammo dastlabki natijalarga ko'ra, saylovchilar ishtiroki 77% ni tashkil etgan ovoz berish natijasida olingan ovozlarning 58% da taklif etilgan o'zgartirishlar ma'qullangan. Referendumning bu tahlil natijasi Yevropa Ittifoqi hamda AQSh ma'muriyati tomonidan olqishlandi. Bunday natijalarni olqishlagan bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on bu bilan Turkiyada demokratiya g'alaba qozonganini aytdi.
Bugun xalq o'ylamasidan chiqqan evet qarori millatimizning demokrasi özleminin bir
referendumni yoqlab ha deb berilgan ovozlar xalqning demokratik tomon intilishi ifodasidir. Adolat va taraqqiyot partiyasi vakili sifatida men buni mamlakatdagi vaziyatni o'zgartirish hamda demokratiyalashtirish maqsadining xalq tomonidan keng ko'lamda qo'llanilishi deb tushunmoqdaman, dedi Turkiya bosh vaziri. AQSh prezidenti ma'muriyati prezident Obama Erdo'g'onni qutlab unga sim qoqqanini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi rasmiysi Stefan Fuel e'lon qilgan bayonotda esa bu referendumning Turkiya kelajagi tomon to'g'ri yo'nalishdagi qadam ekani ta'kidlangan. Ayni paytda u bunday siyosiy tadbir fundamental inson huquqlari, jumladan fikr va e'tiqod erkinligi kabi sohalardagi yana zarur boshqa islohotlar bilan davom etishi kerakligini ham qo'shimcha qilib o'tgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle ham referendum muvaffaqiyatini olqishlab, konstitutsiyaviy islohotlar Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zoligi yo'lida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini urg'ulagan. Turkiyaning hozirgi konstitutsiyasi bundan 30 yil muqaddam. 1980 yilning 12 sentyabrda hokimiyatga kelgan harbiy xunta yetakchilari tomonidan tuzilgan edi. Turkiya bosh vaziri Erdo'g'on 12 sentyabr kungi referendum mamlakatning shundan buyon davom etib kelayotgan yo'nalishini mutlaqo o'zgartirganini aytdi.
12 Eylül günü Türk demokrasi tarihine bir dönüm noktası olarak geçecektir.
12 sentyabr Turkiya tarixidagi bir burilish nuqtasi sifatida qoladi. Siz buni hamisha yodda saqlaysiz, biz buni hamisha yodda saqlaymiz. Davlat to'ntarishi orqali hokimiyatga kelganlar joriy qilgan konstitutsiya dog'lagan 12-sentyabr endi demokratiya tomon yorqin bir sahifa o'laroq tarixga kiradi, dedi Turkiya bosh vaziri. Ayni paytda Turkiya muxolifati konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartishlar Erdo'g'on yetakchiligidagi partiya hokimiyatini mustahkamlashidan xavotir bildirmoqda. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartishlar natijasida Turkiyada harbiylar vakolati qisqarib, adliya tizimining isloh qilinishi kutilmoqda.
Demak, Yevropa Ittifoqi va AQSh Turkiya referendumi natijasini olqishladi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi xabarlarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Qozog'iston bosh prokuraturasi Olmaotada hibsda saqlanayotgan 29 o'zbekni O'zbekistonga berish qarorini qabul qildi. O'zbekiston prezidenti 20-22 sentyabr kunlari Nyu-Yorkda bo'ladigan BMT sammitida ishtirok etishi kutilmoqda. Qirg'iziston janubidagi Suzoq tumanida uyin voqealarida ayblangan 14 o'zbek ustidan sud boshlandi. Yevropa Ittifoqi va AQSh Turkiya konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish xalq ovozi bilan ma'qullangan referendum natijasini olqishladi. Xalqaro sud Gruziyaning Rossiya ustidan da'vosiga oid 4 kunlik eshituvlarni boshladi. Shuningdek, dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasi. Almatada 29 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Bu haqda Qozog'iston bosh prokuraturasi rasmiysi ma'lum qildi. Bunga norozilik bildirib hibsdagi o'zbek qochqinlari ochlik e'lon qilishdi. Janubiy Koreyada o'zbek-qirg'iz muhojirlari o'rtasida mushlashuv bo'lib o'tdi. O'shda Qirg'iziston prezidentining jamoatchilik uchun Janubiy qabulxonasi ochildi. O'zbekning o'jar shoiri Shavkat Rahmon hayot bo'lganida 60 yoshga to'lgan bo'lardi. O'zbekning o'jar shoiri Shavkat Rahmon hayot bo'lganida 60 yoshga to'lgan bo'lardi. 46 yoshida bu foniy dunyoni tark etgan Shavkat Rahmonga o'zbek she'riyatida abadiyat haykali qo'yilishiga kifoya bo'ldi. She'r vaznga ham, qofiyaga ham sig'maydi. She'r har qanday qolipning qovurg'alarini sindirib yuboradi. Qofiyalardan, vaznlardan bo'rtib chiqadi degandi Shavkat Rahmon. Bugun dasturimizning ikkinchi soatida efirga uzatiladigan Adabiyot radio jurnalida shoirning qovurg'alarini sindirib, qofiyalardan, vaznlardan bo'rtib chiqqan she'riyati uning o'zbek adabiyotidagi o'rni haqida gap boradi. Hozir esa men studiyaga shu dasturni tayyorlagan hamkasbim, tayyorlayotgan hamkasbim Sadriddinni taklif qildim. Demak, Sadriddin shoir, marhum shoir Shavkat Rahmonning 60 yillik yubileyi O'zbekiston ham keng nishonlangan bo'lsa kerak.
Biz ham shunday deb umid qilgandik. Mehribon, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Zero shu o'zbekning o'jar shoiri hamda o'zbekning bir talantli shoiri Shavkat Rahmonning 60 yillik yubileyi O'zbekistonda keng nishonlanadi. Yozuvchilar uyushmasi tomonidan qandaydir bir tadbirlar o'tkaziladi deb umid qilgandik. Mana kuni bilan bu kecha bo'lib o'tgan sana 12-sentyabrda Shavkat Rahmonning tug'ilgan kuni. Lekin mana bugun barcha axborot vositalarini kuzatdik, O'zbekiston axborot agentligini kuzatdik, lekin bu haqda bir satr ham ma'lumot topa olmadik. Balki Shavkat Rahmonning tug'ilgan kuni o'zbek shoirining tug'ilgan kuni rasmiylar yodidan chiqib qolgandir, lekin Shavkat Rahmonning oilasi 12-sentyabr kuni Shavkat Rahmonning do'stlarini kutib olishdi va bu oilaga juda ham ko'p nur olib kirdi deb aytadi Shavkat Rahmonning turmush o'rtog'i Manzura opa.
Hamma yo'q dadasini orzu qilgandek bo'ldi, faqat mana och qolmayapmiz. Faqat shu dadasini yo'qligi juda katta bizga yetishmovchilikda har doim his qilaman. Mana kecha ham uyda to'ldirib mana Nabijon, Xurshid Davron, Ahmadjon aka Meliboy, Mirpo'lat Mirzayev, nima Tursunali, keyin Nortuxta Qilichev yaqin o'rtoqlaridan hammalar o'tirishibdi-da o'zi nima Sobirjon Madaliyev bojalari, shu bojalari bilan o'zi tog'am kirib kelishdi oilasi bilan xursand bo'lib o'tirsam ustiga bular kelishdi. hammasi bir-birini tanigan uchun shunaqa xursand bo'lib, kabutta Shavkat degan bularni ichida o'tirgandi. Biz bolalar ham yugurib-yugurib xizmat qilib kelsiz. Rosa xuddi dadasini kutgandek, dadasi bor edi tirik paytida, o'rtoqlar kelganda qanday kutgan bo'lsa, shunaqa kutib olishdi, ketkizishdi ham xolashmadi. Hammamiz xursand bo'ldik endi.
Deydi Shavkat Rahmonning do'stlari tashrifidan boshi ko'kka yetgan Manzura opa. Shavkat Rahmon ijodi, Shavkat Rahmon she'riyati haqida o'zbek adabiyotida o'zbek tanqidchilari tomonidan juda ko'p gap bo'ladi. Jumladan filologiya fanlari doktori Munaqqid Ibrohim Haqqulga ko'ra, Shavkat Rahmon butun vujudi bilan shoir edi. Agar o'zbekning yolg'on gap aytmagan va qitimirlik qilmagan ikki shoiri bo'lsa, shulardan biri Shavkat Rahmondir, deydi Ibrohim Haqqul.
Shavkat Rahmonning esa so'zi bir og'izday, otashday ko'pchilikni yuragiga bir o't yoqqanda. Endi afsuski u qisqa umr ko'rdi. Agar hali yashasa, ko'p ishlar qilishi mumkin edi adabiyot uchun, millat uchun. Chunki unda adabiyotdan, she'riyatdan bir o'zini manfaati uchun foydalanish, bir vosita qilish degan narsa yo'q edi Shavkatda. Shavkatni shiori o'zi butun vujudi bilan shu to'g'rilik edi. U vujudi gapirardi buni-da, vijdoni gapirardi. U she'riyat bilan haligi vijdonni ayni bir narsa deb bilgan, shu she'rni vijdonni ovoziga aylantira olgan zabardast qat.
Deydi filologiya fanlari doktori professor Ibrohim Haqqul. O'zbek shoiri Muhammad Solih Shavkat Rahmonni o'tgan asrning 70-chi yillarida adabiyotga kirib kelgan avlodning eng yorug' yulduzlaridan biri deb biladi. Shavkat Rahmon she'riyati o'zbek adabiyotiga yangi bir ruh olib kirdi va hozir ham shoir she'rlari sherxonlar tomonidan yangi bir she'r sifatida o'qilyapti, deydi Muhammad Solih.
Bu demak, shoir ma'nan hayot hayotda demakdir. Bu har bir shoirning orzu qiladigan narsasi albatta. O'lgandan keyin ham yashamoq. Shavkat Rahmon hech shubhasiz jismonan vafot etgandan keyin ham yashayotgan nodir shoirlardan bittasidir. Hayot bizning qo'limizda emas, Alloh amri bilan inson bor bo'ladi va Allohning amri bilan yo'q bo'ladi. O'shaning uchun Shavkat Rahmonni erta vafot etdi yoki yosh ketdi deyish shu diniy nuqtai nazardan albatta joiz emas, lekin haqiqatan ham shu qisqa, nisbatan qisqa hayotida Shavkat Rahmon bizga shoirni qoldirishi mumkin bo'lgan merosni qoldirdi deb o'ylayman va bu o'zbek adabiyotida o'zining o'rni bor bo'lgan shoirlardan mutlaqo bittasidir. Uning tirik bo'lsa 60 yoshda bo'lar edi. Unga Allohdan rahmat tilayman, yotgan joyi nurdan bo'lsin.
Shoir Muhammad Solih edi. Shavkat Rahmon hayoti va ijodi juda ham ko'p tilsimlarga boy deb aytadi adabiyotshunoslar. Jumladan Shavkat Rahmon G'afur G'ulom nomidagi nashriyotda muharrir bo'lib ishlaganda juda ko'p oldi qochdi she'rlar yozadigan mayda shoirlarning kitoblarini umuman chop etishga yo'l otmagan hamda adabiyotni, o'zbek she'riyatini shu safsatalardan, buyruqbozliklardan va boshqa maddohlikdan tozalashga harakat qilgan va buning uchun juda ko'p o'sha mayda shoirlarning yumaloq xatlari yumaloq xatlariga nishon bo'lgan edi. Bundan shoir Shavkat Rahmon juda ko'p aziyat chekkanini va juda ham qiynalganini adabiyotshunoslar hamda uning do'stlari ko'p gapirishadi. Jumladan yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyevning aytishicha Shavkat Rahmon shunday bo'lsa-da, lekin bu sinovlarga, bu unga qarshi qaratilgan barcha tuhmatlarga dosh berdi.
Bugun hozirgi kunda Shavkatni o'rni juda ham bilinyapti. Qanaqa she'r kitoblar paydo bo'lmayapti. Bir o'qib bo'lmaydi. Haligi she'riyatni hech yonidan o'tmaydi she'rlar. Shavkat nima G'afur G'ulom nashriyotda ishlab turgan paytida xuddi ana shunday she'rlarga qattiq to'siq qo'ygan va hammaga ham yoqavermagan. O'zini qilayotgan ishida emas, so'zga bo'lgan hurmatda. U o'zini she'rlarida, birinchi albatta she'rlarida u shuni isbotlab berdi. Qaysi bir she'rini olmang, Turkistonni, boshqa she'rlarini oling, sözge nisbeten hürmet, sözge nisbeten duygu şunda turatta.
Endi esa shoirning qofiyaga ham sig'magan, vazninga ham sig'magan, lekin millat dardi haqida yozilgan she'rini eshiting, uni rahmatli shoirning o'zi o'qib beradi.
Shuhrati sochildi bodiyalarga. Zarbadan beshtaga bo'lingan duh. Yillarga yem bo'lgan obidalarda tinimsiz aylanar chirqiragan ruh. Buzildi azobla qurilgan dillar, elingizdan o'zga bir tuyg'u sig'madi. Nasabin bilmagan sho'rlik yetimlar g'aflatda uxladi, kimlar yig'ladi. Fitnalar domida pishgan zulmdan ayovsiz bosildi qo'zg'olgan yodlar, o'zlikni toptagan makkor ilmdan kulguga aylanib ketdi faryodlar. Kim qoldi iblisning makriga uchib qirpishoq bo'lguvchi alamon qoldi yuz yillik adovat zahrini qusib qoniga g'arq bo'lgan g'alayon qoldi kim qolur hattoki so'nggi lahzada ko'zlari to'ymagan jobirlar qolur o'limla o'ynashgan nazm avjida yuragi yorilgan shoirlar qolur
Marhum Shavkat Rahmonning Ozodlik arxivida saqlanayotgan she'rlardan birini tingladingiz, muhtaram tinglovchi. O'zbekning o'jar shoiri Shavkat Rahmon hayot bo'lganida 60 yoshga to'lgan bo'lardi. Shoirning ushbu tug'ilgan kuniga bag'ishlangan adabiyot radio jurnalining maxsus soni bilan jonli muloqotimizning 2-chi soatida batafsil tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Shuningdek, plus 420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Muhtaram tinglovchi, sezgan bo'lsangiz kerak, endi navbat erkin mikrofon rukniga. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 13 sentyabr kuni Surxondaryoning Termiz shahrida yashovchi Akbar aka ozodlikka qo'ng'iroq qilib ma'lum qilishchi, 2 yildirki Surxondaryoda militsiya xodimlari ham paxta terimiga jalb qilinmoqda.
So'raydigan odam yo'q, bunday hamma paxtaga bo'lyapti. Surxondaryoga mana qayerga mana ishlaydigan bo'lsa, mana militsiyalarni Jizzaxga yuboryapti paxtaga. Surxondaryo 4,5 ming militsiyani yuboryapti Jizzaxga. Militsiyalarni.
Militsionerlarni ham paxtaga olib chiqishyaptimi?
Olib chiqyapti. O'tgan yil 4,5 ming ketdi. Bu yil ham shunday. Mana hozir qolganlari cherezdan bo'lyapti. Oldin bir kun ishlasa 2 kun davom edi. Hozir 5 oylar cherezdan ishlayapti. Bor narsani plastikka tayradi. Bu nima degan gap endi?
Siz militsiya xodimlari haqida gapiryapsiz?
Ha.
Demak, ularga ham oson emas ekanda.
Ha, mana shularni ham paxtaga chiqaryapti. Nima bo'ldi?
Bu militsionerlarni har yil chiqaradimi Surxondaryoda?
O'tgan yil chiqdi 4,5 ming.
4,5 ming militsioner paxta terganmi o'tgan yil?
Ha, Adil Ahroni.
Endi ularga ham norma berishadimi o'sha militsiya xodimlariga?
Boshidan birinchi terimcha 40 kilodan shunday.
Agar normani bajarmasagan militsioner nima jazo ko'radi?
Kelsa kerak-da, endi normasi 40 boshidan ma'lumki. Lekin mana maktab bolalari chiqaryapti, ishchilar chiqaryapti. Nima degan gap bunda? Mana ishchilari chiqorgan, balkim shu doktorlar ham chiqorsa kerak. Nima, uni so'ragan odam yo'qmi uni?
Surxondaryoning Termiz shahrida yashovchi Akbar aka edi. O'zbekiston faqat orqaga ketyapti deydi Qashqadaryoning Shahrisabzi shahridan qo'ng'iroq qilgan Abdulla aka. Abdulla aka qurultoy eshitirishida ko'tarilgan turkiy tilli xalqlar ish kengashi tashkil qilgani va unga O'zbekiston qo'shilmagani haqidagi mavzuga o'z munosabatini bildirib, O'zbekiston tashqi siyosiy strategiyasida oqsoqlik kuzatilyapti degan fikrni bildiradi.
Muhammad Solih aytdilar-ku, O'zbekiston boyagi mana bizlarni davlat rahbarlarimiz, umuman prezidentimiz ham to'g'risini aytish kerak, pishmas turib quti yegan daraxt dedilar-ku. Mana shunday o'ylaymanda, shu kuchlar fikrlariga qo'shilmoqchimanda, endi eshitirasin. Endi haqiqatni tan olish kerak-da, bo'yinga qilish kechayam. O'zbekiston O'rta Osiyo emas, butun jahon uchun demokratik, boshqa davlatlar bilan kundan-kunga orqaga qarab ketyapti-da, bir yaxshi munosabat bo'lishuvni orqaga qarab ketyapti-da. Umuman qo'shni respublikalar bilan, taraqqiy etgan davlatlar bilan, bu albatta yomonlamiz.
Endi o'sha O'zbekistonni o'sha tashqi siyosiy faoliyati demak sizni qoniqtirmaydi.
Yo'q. Man bir ma'no emas, endi O'zbekiston hozirgi tushunadigan insonlar hech kimni qoniqtirmaydi, bir ma'no emas.
Shahrisabzlik Abdulla aka fikrlari edi. Buxoro shahrida yashovchi Ibrohim aka bir savolga 5 javob ruknida ko'tarilgan kambag'allar xudo jo'yroqmi degan mavzuga o'z munosabatini bildirar ekan, boylik fitnadir degan fikrni bildiradi.
Man o'zimni shaxsiy kuzatishlarimdan, qolaversa Alloh bergan ozmi ko'pmi bir ilmdan foydalanib, shunga mana bildirmoqchi bo'lgan fikrim shu ediki, xudojo'ylar boylarga qaraganda kambag'allarning orasida ko'proq bo'ladi. Boylarning orasida ham bo'ladi. Haligi o'sha, lekin nisbatan kamroq, lekin agar solishtirilgan bo'lsa, kambag'allarning orasida xudojo'yi ko'proq bo'ladi. Nima deganda, kambag'al masalan o'sha ehtiyoji ko'p bo'lgani uchun va masalan boshqa o'sha masalan odamlarning orasida ko'p yurib, ko'p onaqa bo'lsa, umuman oddiy xalq bilan ko'p muomalada bo'lganligi, hayotni achchiq chuchugini yaqqolroq sezib nima qilib turgani uchun ular Allohga ko'proq sig'inadi va ularni orasiga iymonlilarni Alloh ko'proq yoyib qo'ygan bo'ladi. Boylik bu haligi dunyoning bir fitnasi. Bunga aldangan kishi ko'p holda Allohni tanimaydi va ular shu o'zimni mehnatim bilan erishdim deb ona qiladi, ular xudoni ko'pda nima qilmaydi, eslamaydi ular. Demak, boylikka erishish mehnat qilish kerak ekan degan bir oddiy bir qiyshiq falsafaga ega bo'lgan odamlar bo'ladi ular ko'pchiligi. Ularning orasida iymonlilari kamroq bo'ladi, lekin kambag'allarning orasida xudojo'ylari ko'p bo'ladi. Bu mani kuzatishlarim va o'sha bir ozmi ko'pmi bir Alloh bergan bir ilmimdan kelib chiqib nima qilganim bu. Chunki o'sha haligi boylarning orasida xudojo'ylari ko'p bo'lmasligi, o'sha boylik ularni o'sha kelajakda boshiga tushadigan bir baloga vosita bo'ladigan bir narsa bo'ladi. Bu bir Allohning makr sinovi, o'sha boylik ularga yuborilgan bir makr sinov. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kunda hatto 100 martagacha ey Alloh, mani o'sha makr sinovingdan omonda saqlagin deb duo qilgan ekanlar. Makr sinov endi jumladan mana bu boylik va favqulodda juda omadni yurishib qolishligi.
Deydi Buxoro shahrida yashovchi Ibrohim aka. O'shga borishga qo'rqaman deya qo'ng'iroq qiladi Andijon viloyatida yashovchi Azamat ismli yigit. Azamat Qirg'izistonning O'sh shahridagi Qirg'iz O'zbek universitetining 2-chi bosqich talabasi, biroq ayni paytda o'qish boshlanganiga qaramasdan Azamat O'shga borishga qo'rqayotganini va o'qishini O'zbekistonda davom ettirish niyatida ekanini aytadi.
Mending Qirg'izistonda naqada o'qirdim, O'shda O'zbekistondanmanda o'zi, Andijondan.
Qaysi institutda o'qirdingiz?
Qirg'iz O'zbek universitetida.
Nechinchi kursdingiz?
3-chi kurs edi.
Nimaga endi u yerda o'qimoqchi emasmisiz siz?
Endi u yerga borgan vaqtim qo'rqinchlida, endi u yerga jo'natmayapti ham uydagilar.
Ha, uji o'qishlar boshlandi, allaqachon boshlandi o'qishlar.
Boshlandi, boshlandi. Endi u yerga o'tgani o'tsa uji ana urushdan oldin ham o'tayotganda uji tamoyilni o'ta qiyin edi, hozir vashim qo'yaverasiz.
Azamat, O'zbekistondan kursdoshlaringiz ko'pmi?
Ha, ko'p.
Masalan, sizlarning kursda nechta odam edi O'zbekistondan?
O'zbekistondan 6-cha bor. 6-ta. Meni uji ana kursimda unaqadan nechta-yu, haligi nima deydi, guruh-guruhga bo'linadi-yu.
Endi ulardan xabaringiz bormi? Ular nima qilishmoqchi? O'qishni davom qildiryaptimi yo?
Bilmayman, ular bilan hali gaplashganim yo'q. So'ramoqchidim endi sizlardan. Nima qilsa bo'ladi deb. O'zbekistonda shu Andijon universitetiga pervod qilsa bo'ladimi deb so'ramoqchidim.
O'zingiz murojaat qilib ko'rmadingizmi?
Bo'lmaydi, deyapti. U keyin ona eshitib oldim. Yaxshi bitirgandan keyin O'zbekistonda ishlash ham ishlab ham bo'lmaydi. Deyapti-da, shunga sizlarga murojaat qilyapti rost.
Andijon viloyatida yashovchi Azamat, ya'ni o'chga borishga qo'rqayotgan talaba yigitida, muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713
yoki +420 773 267 230 raqami orqali ham Ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin. Qaytarib o'taman: +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqami orqali Ozodlik bilan bevosita bog'lanish imkoniga egasiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Endi esa e'tiboringizga Chodir xayol eshittirishini havola qilamiz. Uni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Shu kunlarda Italiyada 67-chi xalqaro Venetsiya kinofestivali bo'lib o'tmoqda. Bu obro'li kinofestivalda Moskvada ijod qiladigan taniqli o'zbek kinochisi Rustam Hamdamov o'zining Javohirlar filmi bilan ishtirok qilmoqda. Rustam Hamdamov suratga olgan bu film o'tgan asrning 20-chi yillarida yashagan rus balet ustalari haqida ertak deya taqdim qilindi. Filmdagi asosiy ikkita rol oq ayol va qora ayol rolini Diana Vishneva va Renata Litvinova ijro qiladi. Vishneva ijrosidagi balerina ikki holatda aks ettiriladi. Bir holatda magazindan javohir o'g'irlaydi, ikkinchi holatda sahnada Ludvig Minkusning Baydarki asarining 3-chi aktida raqsga tushadi. Rustam Hamdamovning bu asari mavhumlik va reallikning oltin o'rtasidagi ertak sifatida taqdim qilindi. Munaqqidlar nazarida Hamdamov filmi Michelangelo Antonioni suratga olgan Qizil shahar, Yelena Renening o'tgan yoz Marin Batta kinolaridagi ishorat va majozga mengzaydi. Bundan 5 yil oldin Rustam Hamdamov bosh rolda Renata Litvinova suratga tushgan Vokal parallellar filmini Venetsiya festivalida namoyish qilgan edi. Rassom va kinochi o'laroq favqulodda shuhrat topgan Rustam Hamdamov 1944 yilda Toshkentda tug'ildi. VGIKga o'qishga kirib, taniqli kinochi Georgiy Chuhray qo'lida tahsil oldi. Rustam Hamdamovning rassom sifatida yaratgan asarlari Ermitaj muzeyiga sotib olingan. Ermitaj o'z qoidalariga istisno tarzida ilk marta 2003 yilda rassom Rustam Hamdamov asarlarini hali tirikligidayoq sotib oldi. Rustam Hamdamovning Javohirlar kinosari shu kunlarda o'tayotgan Venetsiya kinofestivalining Ufqlar dasturida namoyish qilinadi. Rus kinorejissyori Aleksey Fedorchenko suratga olgan Sokin qalblar filmi kinofestivalning asosiy dasturiga kiritildi. Venetsiya kinofestivali hakamlar hay'atini Kventin Tarantino boshqarmoqda. Shuningdek, juri hay'atida litvalik aktrisa Ingeborg Dabkunayti ham bor. Venetsiya festivalida ishtirok etayotgan Ozodlik kino munaqqidi Andrey Plaxovga qo'ng'iroq qilib, festival tafsilotlarini o'rgandik. Ingeborg Dabkunaytining hayotga kiritilishi nimani bildiradi degan savol javobidan boshladi Andrey Plaxov.
Помню жюри, в которое тоже входил Ingeborg Dabkunayt, оно там было в Берлине несколько лет назад, и но там была совершенно другая композиция. Там было
Esimda bundan bir necha yil avval Ingeborg Dabkunayt Berlin kino festivali jurisiga ham a'zo bo'lgan edi. Berlin kino festivali jurisida aktyor ko'p edi. Men Ingeborg Dabkunayt mushohadasiga ishonaman, ammo Venetsiya kino festivali hayotini Tarantino boshqarayotgani menda savol uyg'otdi. Tarantinoning kino san'atiga o'ta bir taraflama qarashi bor va bu ko'z qarash juri qarorida ham aks etadi deb o'ylayman.
Возглавляя жюри Тарантино, мы понимаем, что это человек с очень субъективными представлениями о кинематографе, и, наверное, они как-то отразятся в решении жюри.
Ana shundan keyin Andrey Plaxov kinofestivalda eng ko'p tilga olingan voqeaga to'xtaldi. Venetsiya kinofestivali diktator Mussolini qurib bergan saroyda o'tmoqda. Ayni paytda Venetsiya kinofestivali uchun yangi koshona qurilmoqda. Bu koshona qachon bo'ladi degan savol qaysi kino yaxshi degan savoldan ko'ra ko'proq yangramoqda. Gap Italiya birlashganining 150 yilligiga atab quriladigan qasr haqida ketmoqda.
Festivalni dvorets в данном году готов не будет на данном фестивале, и все это дело действительно затягивается, становится делом несколько неопределённого будущего.
Bu qasr qurilishi kechikmoqda. Qachon bitishi ham mavhum. Mussolini qurgan saroy esa eskirib ketmoqda, dedi Andrey Plaxov. Eskirdi deganingiz nimani bildiradi? Festival o'tayotgan saroy nurayaptimi deb so'radik.
Нет, тут ничего не разваливается. Просто дворец был построен еще в 30-е годы. Это такой своего рода шедевр архитектурного модернизма. Прошло много лет.
Yo'q, nuramayapti ham, yiqilgani ham yo'q. Bu saroyning 1930-yilda qurilganini unutmaslik lozim. O'shanda bu me'morlik shedevri bo'lgan edi. Oradan shuncha yillar o'tdi. Yangi texnologiyalar paydo bo'ldi. Zamonaviy festival uchun yangi texnologiya imkonlari esa muhim omildir. Bu muammoni Kan festivali ham, Berlin kino festivali ham o'zicha hal qildi. Ya'ni Berlin kino festivali Potsdamer Platzdagi ultra zamonaviy binoga ko'chib o'tdi.
Это сказывается на развитии Венецианского фестиваля довольно негативно.
Muraqqidlarga ko'ra festival dasturida juda ko'p Italiya kinolari bor. Masalan, bultur 22 kino bo'lsa, bu yil 40 bitta. Buning boisi nimada deb savol berdik kino munaqqid Andrey Plaxovga.
Каждый фестиваль такого ранга, как Венеция, Берлин, Кан, включая Московский, лоббирует свою национальную киноиндустрию.
Bu mavqeidagi har bir kino festival o'z milliy kino san'atini targ'ib qiladi, chunki kino industriya qo'llovga muhtoj, ammo qo'llab-quvvatlangan har bir kino ham san'at asari bo'lavermaydi. Masalan, rus aktrisasi Kseniya Rapoport rol o'ynagan italyan filmi bultur sovrin oldi. Bunday qarasangiz, o'rtacha bir film.
Итальянское кино очень часто бывает представлено фильмами, не представляющими на самом деле большой художественной ценности.
Ayni paytda Markaziy Osiyo respublikalarining bu festivalda hech kim tamsil qilmayapti. Boya aytib o'tganimiz Rustam Hamdamov Rossiyani tamsil qilyapti. Markaziy Osiyodan kelgan rejissyorlar ishlagan filmlar festival talabiga javob bermaydi deydi o'z vaqtida Venetsiya kino festivalida Niyat bog'lari degan filmi bilan qatnashgan o'zbek rejissyori Ali Hamrayev.
Ha, qatnashgan 1988-yilda. Sad Jelani o'sha filmni birinchi haftada Sergey Karajanov borib qatnashgan Tayni Suram Krepostni 2 haftada men borib Lambani taklif qilgan ular Sajolani film ko'rsatdik o'tdi. Programma Horizon bo'lgan, o'sha programmada ko'rsatdik biz.
Endi buni san'atkor kinochi uch hayotida roli qanday bo'ladi Venetsiya kino festivalini?
Har festivalni o'zini yuzi borda, endi Venetsianskiy festival nima deydi, shu hozir mana Tarantino jurini raisi bo'ldi. Ularga to'g'ri shu san'atkorlar kelib, shu endi madaniyatlik festivalda juda shunaqa filmlar bo'ladi, avtorskiy filmlar ko'p. Shuni deydi. Kommersiyaviy tomoniga bu festival o'tmagan hech. Fred Müller festivali direktori boshlig'i doim shu film tanlaganda o'zini yo'li bilan boradida festivalni asosiy avtorskiy filmlar shu filmda qatnashadilar.
O'zbekistonda o'tgan yillarda 50dan ortiq kino ishlandi. Nega ular mana shu qatnashmayapti mana shu Venetsiya kino festivaliga?
Endi ular taklif qilmayaptilar Venetsianskiy festival. Mana Rustam Hamdamov bor, biz rejissyorimiz. O'zi
nimada Sirdaryoda tug'ilgan, ham rassom, ham rejissyor. Hozir o'zini yangi film bilan o'sha yerda qatnashyapti. Endi u Moskvada turadi, ancha yil. Rustam Hamdamov.
Ali Hamrayev bilan suhbatlashdik. Demak, shu kunlarda Italiyada 67-chi xalqaro Venetsiya kinofestivali o'tmoqda. Rustam Hamdamovning Javohirlar kino asari shu kunlarda o'tayotgan Venetsiya kinofestivalining Ufqlar dasturida namoyish qilinadi. Mana shu film namoyish qilinishi bilan bu haqda sizga alohida ma'lumot berish va'dasida eshitirishimizga yakun yasaymiz. Ozodlik radiosining Chodir xayol dasturi edi.
Chodir xayol eshitirishi bilan tanishdingiz, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.